Nakolik výsledek amerických voleb ovlivní koronavirus? Podle čeho se orientovat ve změti často protichudných informací o epidemii? Proč je momentálně Česko nejhůř postiženou zemí na světě? A kdy se náš život vrátí k tomu, co jsme si zvykli považovat za normální? Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál Český rozhlas Plus, je dnes imunolog Václav Větvička, profesor patologie a ředitel pro výzkum na oddělení patologie Univerzity lékařské fakulty University of Louisville. Dobrý den.
Dobrý den.
Jakou jste měl cestu z Kentucky do Čech? Byla v něčem jiná než obvykle?
Byla smutná. Bylo to asi jako teď se jít projít po Karlově mostě. Tam, kde jsme si zvykli na plné letiště nebo plné letadlo, tak nás tam sedělo 5 a ta obsluha tak smutně říkala, že je hrozně vděčná, že aspoň letíme.
No ale bylo to o to pohodlnější. Museli jste mít roušky asi, ano?
Museli jsme mít roušky.
Ostatně jako my teď, ono to možná i slyšet u toho mikrofonu. No, pane profesore, už jste ve Spojených státech, kde žijete a pracujete přes, no vlastně skoro 30 let. Odvolil?
Já se přiznám teda, že já tam nevolím. Z takových spíš zjištných důvodů, protože tam se dostat do toho seznamu voličů znamená taky, že se člověk dostane na seznam potenciálních členů poroty. Mm-hmm. A z toho není úniku. Takže když máte smůlu a vyberu vás na něco, co trvá třeba 30 dní, tak vás taky můžou 30 dní zavřít do hotelu bez telefonu, bez televize a tam si prostě člověk užije 30 dnů, tak to
znamená to, že by vás to vytáhlo z vašeho výzkumu a to si nemůžete dovolit.
To si nemůžu dovolit a většinou je to i neplaceno, takže vlastně 30 dní třeba nedostanete žádné peníze.
90 milionů lidí už odevzdalo v prezidentských volbách svůj hlas. Čím to, že Američané v nebývalém množství užívají možnosti volit s předstihem? Je to obavou z nákazy, aby nemuseli v tom řádném termínu stát ve frontách, anebo spíš jde o vlastně referendum o vládnutí Donalda Trumpa?
Tady se osobně domnívám, že to spíš to první. Těch volebních kiosků bude letos určitě méně než normálně. To znamená, že pokud by přišly ty stejné počty lidí jako běžně, tak tam ty fronty budou ještě větší. A stát v tuhle dobu, prostě třeba 5-6 hodin ve frontě, jenom abych odvolil, do toho se nikomu nic nechce, takže všichni teda radši šáhli po té možnosti volit poštou.
Dá se podle toho dosavadního vývoje očekávat možná největší volební účast od roku 1908, jak odhadují někteří komentátoři?
Tady by můj osobní pocit, že ano, protože ty odhady, kolik už se teď odvolilo, ty jsou vlastně skoro dosahují ten počet, který volil loňský rok sezónu normálně.
Před 4 lety. Podle, nebo jak koronavirus poznamenal předvolební atmosféru a nakolik ovlivnil ta volební témata?
No, ovlivnili dost, protože ten rozdíl mezi těmi kandidáty v té oblasti té epidemie je samozřejmě stejně velký jako v těch všech ostatních oblastech. Zatímco Trump tvrdí, že prostě je to taková ta chřipčička, když on to zvládnul za 2 dny, tak proč by se měli ostatní bát a kam na něj a na ostatní někam s rouškou, takže také proto na těch jeho rally skoro nikdo tu roušku nemá. Tak u Bidena je to přesně naopak, on je velmi opatrný, jeho prostě bez roušky nikdo nechytí a on říká, že prostě jeho přístup, pokud bude zvolen, bude úplně jiný.
Není to i na škodu věci, že se opomíjejí podstatná témata, která možná budou důležitější, až pomine to, čím se zabýváme teď všichni, koronavirus?
No, možné to je, ale teď zrovna je u většiny lidí je zrovna teda ta epidemie to první, co je napadne, protože ta změna toho života, jak tady nebo tam, je opravdu obrovská.
Jenom připomenu, že budete jedním z hostů volební noci, kterou bude vysílat jak Radiožurnál, tak Český rozhlas Plus, takže o těch tématech, tedy politických, budete mluvit podrobněji. Mimochodem, jaký je váš tip, kdo letos zvítězí? Kdo si myslíte, že bude 20. ledna inaugurován?
Tady přiznám, že jste mě dostal, protože kdybyste se zeptal tak před 3 měsícema, tak jsem řekl jasně Trump. Kdybyste se mě zeptal před 10 dny, tak jsem řekl jasně Biden. A teď mám pocit, že je to opravdu to, čemu tam tak rádi říkají to 50-50, protože tam je to s tím volením, speciálně v případě Trumpa, tak trochu jako tady s volením Zemana. Spousta lidí volí, ale polovina z nich minimálně se k tomu nechce přiznat. Takže všechny ty odhady jsou takový boj velice nepřesnými čísly.
A komu podle vás může nahrávat ta vysoká volební účast v těch jakoby předčasných volbách? Mluví se o tom, že spíš tendenci takto volit mají demokraté. Je to tak?
Je to tak. Tam je to vždycky pro ně výhodnější, protože jednak těch demokratů obecně je o něco víc než těch republikánů. To znamená takový ty, co mají tu stranickou kartu. A potom ty volby většinou rozhoduje nějaká taková ta menšina, která se prostě přiklání sem nebo tam, kde si to byly ty Clintonovy fotbalové maminky a podobně, že jo. No, samozřejmě menšiny, jako jsou Hispánci nebo Černoši, ty se tradičně přiklání spíš na tu demokratickou stranu a proto se republikáni snaží jim to volení pokud možno otrávit a překazit a znemožnit. Teď, když se to udělá poštou, že jo, tak to dost dobře nejde. Takže se zdá, že to by mělo nahrávat teda demokratické straně.
No, brzy uvidíme, uslyšíme výsledek. V pátek vykázaly Spojené státy kolem 100 tisíc nových případů koronaviru, což je dosud nejvyšší jednodenní číslo, které od začátku pandemie oznámila jakákoliv země na světě. Čemu se to dá podle vás přičíst?
Ta situace tam se od té české zase tak moc neliší. My tam můžeme o něco víc. Restaurace jedou tak zhruba na 50%. Na ulici až na výjimky pár měst roušky nemusíme mít vůbec. Musíme mít jenom v krámech. Nebo v některých úřadech. My ve škole, jo. No, jinak školy jsou skoro všude zavřené, je to relativně podobné, ale prostě ten počet lidí, kterým já osobně říkám ty korona idioti, ten je zhruba stejně velký tam jako tady, protože když tady vidím, jdu z metra, udržuju teda ty odstupy a na schodech mě potom pět nějakých mladíků předbíhá, samozřejmě bez masky, a mají pocit, že kdyby nahoru vyjeli o minutu později, tak jim ujede svět, tak to je tam v té Americe také. A dokud prostě tato část populace, řekl bych, nedostane rozum.
Začne se chovat zodpovědně.
Tak se to výrazně nezmění, že momentálně vedle těch roušek, toho mytí rukou a udržování té vzdálenosti, nemáme dost dobře žádnou jinou možnost.
Hostem 20 minut je dnes imunolog z Louisville v Kentucky, profesor Václav Větvička. Když jsme spolu v tomto pořadu mluvili začátkem května, bylo to po telefonu, vypadala epidemická situace v Česku úplně jinak. Umíte pojmenovat, kde se stala chyba, kde se to tak říkajíc zvrtlo, že čteme o tom, že Česko v přepočtu na 100 000 obyvatel je na tom nejhůř na světě, tedy v počtu úmrtí za uplynulý týden?
No, já bych ani tak neřekl moc, že se to zvrtlo, ani bych to nenazýval nějakou druhou nebo třetí vlnou. Ten virus tady s náma je, že jo? A pravděpodobně, pokud nenastane nějaká totální mutace na benigní kmen, tak s náma bude i nadále.
To znamená co, že by sama vymizla, když hodně zjednoduším?
No, nebo se stane natolik málo infekční, že tady sice bude, jo, ale
nebudeme o tom vědět.
No. A nebo se naopak stane tak prudce infekční, že se ho podaří vytrasovat dokonale, jako to bylo v případě té infekce tím SARSem, že jo. Tam bylo jeden tak špatně, tak rychle, že se stačilo zjistit, že začalo být druhý den špatně, tak se zjistilo, koho vlastně s kým se setkali, a tím se ta nákaza podařila zastavit. Takže tyhle ty dvě možnosti existují, ale ta pravděpodobnost není velká. Takže ten virus tady bude.
Dobře, ale jaké jsme udělali chyby, že jsme se dostali na ta čísla, o kterých teď čteme denně?
No tak samozřejmě mohlo tady. Já si myslím, že se otevřelo poměrně příliš svižně. Kdyby zůstalo aspoň něco, dejme tomu, řekněme, ty roušky na ulicích, nebo prostě něco takového, tak by to rozhodně bylo, ty čísla by byly menší, ne že by úplně zmizely. Ale muselo by se to dělat důsledně, jinak to nemá smysl. Já jsem tady 10 dní už a zrovna náhodou jsem 28. října se snažil dostat na náměstí Republiky do metra a řečnil tam bývalý prezident Klaus, samozřejmě bez masky. Že jo? A přitom tam bylo policajtů a četníků jak na manévrech a nikoho nenapadlo, že by mu mohl říct, jako račte si vzít masku nebo dostanete pokutu. Že jo? A pokud se to nebude dělat, a tohle by byl znamená ten ideální případ, že by to bylo před televizní kamerou, že by se ukázalo, že každý teda by měl tu masku mít. A pokud to nebudeme dělat takhle důsledně, tak prostě budeme pořád zavírat a otvírat a budeme mluvit o vlně 35 a bude to pořád okolo.
Jsme za ten půl rok od našeho rozhovoru moudřejší, já nemyslím teď my dva, ale lidstvo. Víme toho o koronaviru víc? Změnil se náš pohled na pandemii? Nebo to, konkrétně váš třeba?
No, výrazně víc toho nevíme. Ten nás prakticky každý týden zase překvapí něčím dalším. Co víme je, že ty vakcíny, aspoň ty některé, jsou už skutečně na spadnutí a fungovat budou. Tam bude spíš problém, že jich v těch prvních měsících a možná i v prvním roce nebude dost. Pokud nenastane opravdu náhoda, neukáže se, že i ta ruská a ty dvě čínské projdou teda opravdu těmi pořádnými testy, tak ten západní svět jich nestačí během roku. Prostě v miliardách je nikdo nevyrobí.
Lidé jsou často zmateni z mnohdy protichůdných informací. Váš kolega, český imunolog, profesor lékařské fakulty University of Alabama, Zdeněk Hell, v rozhovoru pro Seznam zprávy vyzývá veřejnost, aby důvěřovala odborníkům, ale jen těm, kteří mají ve svém oboru dlouholetou zkušenost. Povězte, podle čeho by se měl zvídavý laik orientovat?
No tady ten můj kolega má samozřejmě plnou pravdu. Měli bychom poslouchat lidem, kteří jsou buď imunologové, epidemiologové nebo infekční specialisté na infekční medicínu. Ti, kteří prostě opravdu vědí, o čem je řeč, a nenaslouchat, nejme tomu, zubařům. No, nebo psychologům, že jo? Protože ty nám o tom nic neřeknou, ty akorát budou říkat vlastní pocit, a ten může být od pravdy hrozně daleko.
To jsou pocity, ale ono se objevuje množství skutečných dezinformací. Proč? Komu to může vyhovovat? Kdo na takovém informačním chaosu, na tom zmatení, může mít zájem? Co myslíte?
Tady se osobně domnívám, že to prostě dělají lidi jen tak pro vlastní potěchu na podobné úrovně, jako když posprejujou novou fasádu prostě ze čisté dvoumyslnosti.
Takže se tím baví?
Podle mě ano.
Profesor Hell tvrdí, že čeští vědci jsou na tom obecně s důvěrou veřejnosti a ochotou lidí jim naslouchat mnohem líp než američtí. Souhlasíte?
To souhlasím. V té Americe vědec není v tom žebříčku těch uznávaných zaměstnání zas tak šíleně vysoko.
Deník N na základě takových, řekněme, uniklých, utajovaných dat o tom, jak riziková je která činnost či prostředí pro nákazu, přišel se zjištěním, že ty podklady, podle kterých se zřejmě rozhoduje vláda, nejsou skutečná tvrdá data, ale jejich mnohdy velmi nepřesná nebo zavádějící interpretace. Co by mělo být pro zavádění opatření vodítko? Co je podle vás určující?
My si musíme uvědomit, že žádná data nebo žádný stát ty data nemá dokonalá. Jednak je to vždycky se zpožděním. A jednak doteďka po tom téměř roce té infekce stejně přesně nevíme, podle čeho se řídit. Ale v té chvíli, když prostě se začíná testovat opravdu v solidních počtech, to znamená, když se opravdu testuje těch 40-50 tisíc lidí denně, a to procento těch pozitivních je kolem těch 30%, tak to je prostě průšvih. Jo. A z toho samotného lze vycházet, protože všechny ty teorie toho promoření populace a že to pak budeme všichni fajn, tak to prostě v žádné zemi nefunguje.
Například ve Francii zavedli poměrně přísný lockdown, ale školy samozřejmě za přísných opatření nechali otevřené. Co si o to myslíte?
No, ty děti samozřejmě trpí, pochopitelně, když se neučí, protože jak sice každé dítě má rádo, když mu vyhoří škola, ale teď už se to táhne přece jenom trochu moc dlouho a nedou si představit sám sebe, jak bych se donutil doma se učit u počítače nebo s rodičemi za zády. Ale tam je ta otázka, jak se ty přísné opatření dokážou udržovat, jestli to ty Francouzi zvládnou, tak sláva jim, že jo. Tohle je jeden z těch důvodů, proč se to třeba většina těch škol v té Americe je zavřená, protože tam rovnou vědí, že to nezvládnou. A dokonce i učitelé odmítají chodit do školy, protože se prostě bojí.
Už citovaný profesor Zdeněk Hell řekl pro Seznam zprávy, cituji, to nejhorší začíná právě teď a bude to trvat přibližně do konce února či března 2021. Vše, co se stalo dosud, byla vlastně jen předehra, legrace v porovnání s tím, co nás čeká v následujících měsících. Přes léto 2021 se situace podstatně zlepší, očekávám dostupnost prvních vakcín a vylepšení léčebných postupů. Na podzim a v zimě 2021 přijde další vlna, ale bude už slabší. Plně se vše začne normalizovat v roce 2022. Jak to vidíte vy?
No tady já bych tu odpověď rozdělil na několik částí. Já jednak teda osobně na ty vlny nevěřím, ten virus je s námi v pořád, že jo. To, že v těch letních měsících, že bude lépe, to je teorie často opakovaná ve Spojených státech a trochu tomu napomáhal právě Trump, který tvrdil, že prostě teplo to zničí. Ano, to samozřejmě se ukázalo, že je nesmysl, protože po dlouhou dobu byly ty největší nárůsty těch infekcí v takových těch státech, jako je Alabama, kolem New Orleansu, Florida, v tom největším horku, že jo. Takže prostě teplo nebo zima to s tím opravdu nic neudělá.
Ostatně v Kentucky máte ještě teďko 30, no, že jo.
Takže takhle to nepůjde, že jo. No, to, že to zrovna v letě vypadalo nejlíp, jak v té Americe, tak tady, bylo to, že se to v dubnu všechno zavřelo. No, a teď to zažijeme znova, že jo. Ta předpověď, že bude nejhůř kolem toho prosince, ledna, února, ta vychází do značné míry z toho, že by mohla současně naběhnout i epidemie klasické chřipky a pak Bůh těm nemocnicím, Bůh je potěš. Ale to se zatím zdá podle těch údajů z Číny, z Austrálie, že z nějakého téměř zázračného důvodu letos to s tou chřipkou vypadá neskutečně nadějně. S tou normální chřipkou. Takže pokud se ty dvě vlny nesrazí, tak by to rozhodně nemělo být, dejme tomu, v prosinci horší než teď, pokud zase politikové tady nebo tam nepodlehnou tomu té snaze honem to zase otevřít, protože lid remcá.
Soudí imunolog profesor Václav Větvička, který je hostem dnešních 20 minut. Mimo jiné jste ředitelem organizace International Society for Glucan Research. Zaměřujete se na studium přírodních imunomodulátorů. Jak nám mohou být prospěšné v posilování imunity?
Pokud vybereme dobře, tak pomohou hodně. Přírodní látky, dříve se tomu neříkalo teda imunomodulátor, protože ten termín nebyl znám, ty se lidstvo snaží používat, co paměť sahá. Najdeme o tom záznamy už na sumerských tabulkách a to je 6000 let, že jo. Klasická indická medicína na nich pracuje, tradická čínská medicína, to všechno jsou 2, 3, 4 tisíce let. Ale bylo to v podstatě na stejné úrovni, jako když nám babička dávala jitroce rozmačkané, když jsme se kopli do palce. Tomu to trochu pomůže, nikdo nevěděl proč, že jo. No, s tím glukanem na tom se dělá, a říkám vědecky dělá, a tak tím míním, tam existuje minimálně 25-30 tisíc publikací v renomovaných časopisech, ne? Prostě někde ve večerní Praze. Tak tam už víme, jak to funguje, proč to funguje a hlavně víme, který ten glukan by to měl být. U řady těch bylinek je to horší, protože pokud udělám nějaký extrakt z listu, tak tam můžu mít 20, 30, 50 látek a která je ta účinná, to nikdo neví a nikdo nemá peníze na to udělat detailně.
Glukany se vyskytují v kvasnicích, v houbách, v obilí. Tělo si nevystačí se jich přirozeným příjmem. Když se člověk posilovat imunitu, měl by je brát jako doplněk stravy?
Jedině jako doplněk stravy, protože ono je dostat z těch buněčních stěn, kde oni fungují tak trochu jako drát v železobetonu, v podstatě jako na zpevnění té stěny. Tak to naše tělo v tom žaludku a střevě ty části stravy nejsou tak dlouho, aby toto tělo dokázalo z toho vyrvat. Jinak by asi Češi byli ten nejzdravější národ, protože všichni bychom si dali bramboračku a byli bychom za vodou, že jo.
No nebo pivo, ne?
No nebo pivo, hlavně nefiltrovaný, že jo. No, já si pamatuju, za mýho mládí mě rodiče trestali pangamínem, to možná ještě existuje, což jsou v podstatě kvasnice, že jo. Takže jsem vždycky fasoval žičku, no hnusný to bylo, že by mi to nějak zdravotně pomohlo, to je to samý, že jo, takhle to prostě nefunguje.
Pane profesore, jak důležitá je vyladěná imunita pro to, abychom se nákaze pokud možno vyhnuli?
Každý máme ten imunitní systém trochu jiný, je to podle, co nám sudičky nadělili po rodičích, je to, kolik nám je let, že jo, samozřejmě, jak jsme i jinak zdraví, protože ten imunitní systém je propojen prostě s hormonálním systémem a s centrálním nervovým systémem, to je až odporně složité všechno. Je taky na tom, v jakém jsme stavu, jestli jsme jako fyzicky na tom dobře, nebo jestli máme těžké fyzické zaměstnání, jestli máme stres, to všechno ten imunitní systém potlačuje. No a ve chvíli, když tady okolo lítá nákaza, tak ho potřebujeme mít naopak prostě, aby byl v pozoru. No a tady nám ten beta-glukan nebo nějaký takový podobně úspěšný imunomodulátor pomůže, protože prostě máme ho připravený na to, když tu infekci, nedej pánbu, dostaneme, tak většina toho se podaří prostě zlikvidovat ještě, než to tělo oslabí.
A potom už stačí ta běžná opatření, jak jste o nich mluvil, zakrývání dýchacích cest, důkladné mytí rukou, udržování odstupu?
No, nic dalšího už nemáme. No, pokud tohle nestačí, tak ještě další šanci tomu tělu dáme tím beta-glukanem, hlavně na začátku, a je tam ta možnost, že ten průběh bude podstatně mírnější než u lidí prostě s poškozeným nebo nedostatečně fungujícím imunitním systémem.
A už víme, jak je to s imunitou těch, kteří se vyléčili?
No, tady je to složitější, protože ze začátku každého zajímalo, jestli mají protilátky a jak dlouho. A to byly takové ty poměrně depresivní zprávy, že ty protilátky tam nejsou zas tak moc vysoké a že vydrží jenom na 2-3 měsíce. A to vedlo kolem toho dubna, května k takovým chmurným představám, že prostě ty lidi to budou dostávat pořád dokola. No, to bylo částečně proto, že testovat na protilátky je hrozně jednoduché, že to se veme trochu krve a udělá se test a za pár hodin prostě se ví výsledek. Ale ten imunitní systém, ten má několik složek a stejně důležité jako ty protilátky jsou i ty buňky toho buněčného systému, té buněčné imunity, a ty se mnohem hůř testují. Ty testy jsou složitější, trvají několik dní, je to mnohem dražší a tohle je to, proto se na ně většinou takhle plošně netestuje. Ale tam, kde se to dělalo pro ty laboratorní účely, tak tam právě se ukazuje, že tahle ta imunita zůstává mnohem déle. A na to hlavně sází ty současné vakcíny.
A objevují se zprávy, že může docházet k reinfekci a že to druhé onemocnění na COVID-19 může být dokonce horší než první. Co se o tom dosud spolehlivě ví?
No, dost málo, protože těch prokázaných reinfekcí, ty čísla neví přesně nikdo, ale bude se jednat o desítky, stovky případů na kolik je momentálně 10 milionů nebo tak nějak, takže to jsou opravdu hrstky případů. Je samozřejmě možné, že jich je víc a už to nikdo nesledoval, ale pořád je to opravdu minimální procento a to, že je to horší, jsou případy těch lidí, kteří se vyléčili, už jsou negativní, ale jejich zdravotní potíže nástupují třeba další 3 měsíce, pořád ještě mají nedostatek dechu nebo pokašlávají a vlastně jsou už technicky vyléčení a jsou negativní. A je dost možný, že pokud to dostanou znova, tak samozřejmě to jejich zdraví už je oslabeno samo o sobě a teď dostanou druhou pecku.
A je pravda, že část populace může mít imunitu vůči covidu, aniž by se s virem setkala?
No tak možné to samozřejmě je, protože těch, a teď já bych nechtěl kolegům virologům šahat na jejich píseček, ale těch koronavirus existují stovky, které známe, že jich jsou stovky, o nich je pravděpodobně mnohem víc a řada z nich může být podobná tomuhle tomu natolik, že to tělo si s ním, když se s ním setká, tak ty protilátky proti tomu jinému koronaviru si připraví a vlastně potom je imunní i proti tomuhle tomu.
A co by mohlo znamenat ten pozitivní zlom ve vývoji nákazy? Jedině dostupnost účinné vakcíny?
V současné době nevidím nic jiného, protože tyhle ty všechny věci, které jsem zmiňoval o tomto mytí rukou a ty roušky a to zavírání té společnosti, to je v podstatě taková záchranná brzda, kterou ty jednotlivé vlády dělají a jenom se snaží, aby ten nárůst zase dostal někam k minimu, ale vědí, že prostě pokud to nezavřou úplně tu společnost, tak se to bude pořád opakovat a to budou právě ty vlny, kdy na tom budeme dobře, zase na tom budeme špatně. No a chtějí prostě to udržet natolik, aby jsme byli připraveni ve chvíli, když ty vakcíny skutečně budou a mohlo se toho konečně začít zbavovat. Ale tam bude záležet na několika věcech. Ta vakcína skutečně musí být dost a musí se lidé dobrovolně nechat naočkovat. A to třeba v české kotlině vidím jako problém.
To byl ve 20 minutách imunolog Václav Větvička, profesor patologie a ředitel pro výzkum na oddělení patologie Univerzity lékařské fakulty v Louisville. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.